Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boekie Judas en ek gaan begin by vers 11. Miskien kom ek tot by vers 13, miskien kom ek verder as dit, want jy sal onthou, dit is eintlik 'n baie kort boekie en ons het nou of mekaar gesê die skrywer is een van twee persone. Dit is of Judas, die broer van Jakobus en die Here Jesus self, of anderster is dit Judas Barsabas wat saam met Silas aan Paulus en Barnabas hulp verleen het. Mens kry daardie verhaal in Handelinge 15, daarby vers 22, as jy dit dalk sou wou naslaan. En ons het ook vir mekaar gesê, mens kan hierdie klompie verse van die baie, baie kort boekie, dat is net die boek Filemon wat korter is as die boekie Judas, mens kan die boekie Judas indeel in 5 afdelingkies. Ek sê afdelingkies, want is regtig baie kort gedeeltes. Die eerste was die brief aanhef in vers 1 en vers 2. Die tweede hoofdeel was vers 3 en 4. Dit het gehandel oor die aanleiding tot die skrywe, met ander woorde as gevolg van die dwaalleraars. En toe het ons nou begin gesels oor die derde hoofafdeling. Dit is die langste gedeelte, dit strek van vers 5 tot 19. Maar 'n mens kan dit in 5 kort onderafdelings indeel. Die eerste ene het ons nou al klaar behandel, dat God optree teen die wat nie glo nie, vers 5 tot 8. So al dink jy en ek partykeer, die Here laat mense wat hom eenvoudig verwerp en nie in hom glo nie, hy laat hulle maar rustig aangaan, niks gebeur nie, nee. Nee, hierdie boekie Judas leer ons in vers 5 tot 8, die Here tree op teen die wat nie glo nie. En dan die tweede onderafdelingkie, daar het ons gekry in vers 9 tot 10, wat gehandel het oor, en dit was die tweede voorbeeld, die aartsengel Michael en Moses se lijk. Ek het so met jou bietjie gesels oor ook buite Bybelse bronne, wat vir ons 'n bietjie inligting in hierdie verband gee, maar uiteindelik het ons aan die einde van die vorige program tot die eenvoudige slotsom gekom. Ons moet ons regtig nie te veel daaraan steur nie, want ons het eenvoudig te min inligting en die Here God het in sy wysheid dit nie nodig geag om vir ons meer inligting te gee oor die presiese situasie nadat Moses gesterf het nie. Dit kom uit die apokriewe geskrifte en ons erken eintlik net een bron van gesag en dit is die Bybel en dit wat die Here aan ons bekend gemaak het in die Bybel en daarom sê ons in alle beskeidenheid, ons weet nie presies wat daar tussen die aartsengel Michael en ander hemelwesens gebeur het in verband met Moses se lijk nie. Dit bring my dan by die derde voorbeeld en dit is dan ook die derde kort afdeling, onderafdelingkie. En dit handel oor die uiteinde van die wat 'n skewe pad loop. Mens kry dit in Judas vers 11 tot 13. Die uiteinde van die wat 'n skewe pad loop. Nou, ons gaan met mekaar lekker daaroor gesels vandag, so die Here wil, maar kom ons lees dit eers met mekaar saam, ter wille van die eenheid. Verskriklik sal hulle lot wees, dit is nou die lot van daardie mense, wat onverskillig optree, verskriklik sal hulle lot wees, want hulle dieselfde pad as Kain geloop. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Bileam gepleeg, soos Korag het hulle in opstand gekom, en dit was hulle ondergang. Hulle besoedel julle liefdesmaaltye met hulle skaamtelose uitspattighede, en hulle sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie, en deur die wind verby gewaai word. Hulle is bome, wat selfs laat in die seisoen nog geen vrugte lewer nie, wat ontwortel is en mors dood. Hulle is woeste golwe van die see, hulle laat hulle skande so skuims opspat. Hulle is sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes, waar hulle ewig sal bly. Nou ja, liewe luisteraar, dit is nie 'n maklike gedeelte nie. En weer eens, jy ken die beginsel wat ek handhaaf. Ek wil nie graag spekuleer nie. En daarom gaan ons dit wat in die meeste kommentare en deur mense wat ook baie kennis het, maar wat ook die Here goed ken, geskrywe is, laat lei. En verder gaan ek regtig nie daaroor spekuleer nie. Laat ek jou net eers herinner so bietjie aan die Ou Testament, die geskiedenis van Bileam. Nou ja, jy sal nog dit onthou. Hy was die profeet in die Ou Testament wat geprofeteer het om geld te maak en nie omdat hy aan God gehoorsaam wil wees nie. Gaan kyk maar na daardie geskiedenis in Numeri hoofstuk 22 daar by vers 24. Dan was daar ook nog Kain. Nou ja, jy onthou goed, Kain was die ou wat sy broer doodgeslaan het. En hoekom het hy dit gedoen? Die Bybel sê uit jaloesie. Gaan kyk maar in Genesis 4 vers 1 tot 16. En dan is daar ook 'n kort verwysing wat ons nou gelees het na Korag. Nou ja, jy onthou nog daardie hele verhaal van Korag wat teen God se verkose leiers in opstand gekom het in die woestyn omdat hy self die gesagsposisie wou bekleed het. Jy kan daardie verhaal lees as jy wil in Numeri 16, dit is eintlik 'n lang hoofstuk vers 1 tot 35. En net so moet jy onthou, hierdie voorbeelde word nou genoem omdat Judas daarmee 'n punt wil maak. Dis nou Judas die apostel. Watter punt? Hy sê net soos daardie mense opgetree het teen God se wil, Kain en Bileam en Korag. Net so moet jy onthou. Laat die valse leraars hulle ook lei deur hulle eie natuurlike geaardheid. 'n Geaardheid wat sigbaar word in hoogmoed en in selfsug en in jaloesie en 'n geldgierigheid en in magsug. Nou hieruit, liewe luisteraar, is dit natuurlik duidelik dat die valse leraars hulle ewige blyplek in die duister dieptes het. Met ander woorde, hulle gaan uiteindelik aan die oordeel van God onderwerp word. Jy en ek moet dus baie, baie versigtig wees, soos wat Judas ook vir ons geleer het in daardie gesprek tussen die aartsengel Michael oor Moses se lijk, waar daar hemelwesens ter sprake was, dat die oordeel nie deur jou en my uitgedeel kan word nie. Die oordeel word alleen deur God oor mense uitgespreek. Hy, die Here, is die een wat die finale sê het. En daarom moet ons versigtig wees om op te tree soos hierdie dwaaleraars. Want hulle is verskriklik verwaand. Hulle is jaloers, hulle is hoogmoedig. Hulle is geldgierig, hulle is magsugtig. En daarom vanuit hulle bevoorregte posisie waarin hulle self ingewurm het, wil hulle nou begin uitspraak gee. Negatiewe uitspraak oor ander mense. Wil hulle nou ander mense na die hel stuur, as ek nou so mag uitdruk, om in gewone Afrikaans te sê. En Judas se punt is wat hy met ons wil maak en vir ons wil sê, julle moenie so optree nie. Dit is alleen God aan wie die wraak toekom. Dit kom julle nie toe nie. Daar moet julle die eindoordeel in die hande van die Here laat. Maar julle kan met vaste sekerheid weet, die uiteinde van die wat 'n skewe pad loop, is die straf van God wat oor hulle gaan kom. Maar moenie julle tyd mors met die straf van God nie. Moenie julle daarmee bemoei nie. En veral moet julle nie doen wat die valse leraars gedoen het nie. Hulle het begin oordeel uitspreek oor mense sommer in die gemeente. En dit mag julle nie doen nie. Onthou jy nog, luisteraar, die Here Jesus het ook vir jou en vir my geleer dat ons nie eers mag sê raka vir iemand anders nie, né? Dat ons nie 'n negatiewe woord of 'n vloek uitspraak oor iemand anders mag uitspreek nie. Dit pas nie by Christus gelowige mense nie. En daarom interessant nou dat ons hier 'n baie goeie voorbeeld het in hierdie paar verse wat ek gelees het, vers 11 tot 13. Oor die uiteinde van die wat 'n skewe pad loop is deur spek met aanhalings en verwysings, indirekte verwysings soms na Genesis 4 vers 8, Deuteronomium 23 vers 4 en Numeri 16. En daarmee probeer Judas dus om te wys op die uiteinde en wat dit is van die wat die skewe pad loop. Wat is daar die uiteinde? 'N ewige blyplek in die duister dieptes. Kom ons staan nou so 'n bietjie stil in groter detail. Eers net by vers 11. Verskriklik sal hulle lot wees, want hulle het dieselfde pad geloop as Kain. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Bileam gepleeg. Soos Korag het hulle in opstand gekom. En dit was hulle ondergang. So daardie vers 11 is dus baie duidelik, veral nou dat ons 'n bietjie gesels het oor wat daardie drie persone in die Ou Testament gedoen het. Dit wat is nogal vir my interessant, luisteraar, as ek so lees, hoe lief hierdie skrywer Judas is vir die getal 3. Meermale gebruik hy 3 as voorbeelde. En hier gee hy dan ook weer 3 voorbeelde van mense wat gedoen het wat hulle wou. Nommer 1, Kain, wat sy broer uit jaloesie vermoor het, Genesis 4. Nommer 2, Bileam, wat geprofeteer het om geld te maak en nie omdat hy God gehoorsaam wou wees nie, Numeri 22. Mens kan eintlik verder lees tot Bybelhoofstuk 24 ook. En dan sy derde voorbeeld is Korag. Jy sal onthou Korag wat teen die verkose leiers van die Here in opstand gekom het, omdat hy self die gesagsposisie wou beklee. Gaan kyk dit in Numeri 16. Nou, Judas se punt is dit. Net so, presies net so, laat die vals leraars hulle lei deur hulle natuurlike geaardheid. En dit word sigbaar in houdings van hoogmoed of selfsug of jaloesie of geldgierigheid of magsug. So wys iemand dat hy ignoreer wat God van hom verwag en van hom wil hê. Belangrik dus dat jy en ek dit ook nie moet miskyk nie. Die dwaalleraars het voorgegee dat hulle besondere kennis van die goddelike dinge sou hê. En daarom was hulle geestelik hooghartig, was hulle beledigend. En weet jy, dit is 'n gevaar wat 'n dominee bedreig. Dat jy dalk mag dink jy het 'n besondere kennis van die Here se woord. Jy weet goed wat ander nie mag weet of kan weet nie. En dan moet jy versigtig wees, want dan begin jy oordeele uitspreek oor ander mense. Maar nou sê hier in vers 10 en vers 11, sê Judas, eintlik is so 'n lewenshouding soos die van diere sonder verstand, net ingestel op hulle eie natuurlike drange wat onvermydelik op ondergang moet uitloop. En daardie drie voorbeelde is baie mooi, luisteraars, om dit te illustreer. En hy Kain die eerste moordenaar, en Bileam wat so geldgierig was, en Korag wat in opstand gekom het, nee, hy wou 'n leiersposisie hê. Joe, mag ek vir jou nederigheid vra, want hierdie goed spreek my ook aan. Hoe raak het jou? Is jy soos Kain? Hy selfs bereid om moord te pleeg. En hoe dikwels pleeg jy en ek nie karaktermoord nie. Soos Bileam? Bileam wat vir geld werk. Hy is nie 'n ware profeet van die Here nie. Hoe is dit met jou lewe en in jou lewe? Wat is die rol van geld? Is dit waaroor die lewe vir jou gaan? Och, nou, natuurlik, niemand van ons gaan dit ontken nie. Want dit is so, liewe luisteraar, geld mag is 'n geweldige ding wat 'n greep op ons lewe kry as Christene. En iemand wat geld het, as jy na sulke mense luister, jy kan ook baie kere hoor, hulle praat met groot selfversekerdheid, want hulle dink, die dinge wat krom is, kan jy regmaak met geld, wat stom is. Dit werk nie so nie. Of, hoe danig is jou onderwerping aan ander mense? Is jy die ene wat achteraf ondergrawe, wanneer jy onder iemand anders moet werk? Of is jy iemand dalk wat 'n leier is, liewe luisteraar, wat nie jou verantwoordelikheid nakom nie? Want die Here het vir elkeen van ons 'n eie taak en 'n eie opdrag gegee. En daarom wil ek by hierdie derde klein voorbeeld, die uiteinde van die wat die skewe pad loop, ook nog kyk na vers 12 en vers 13, want dit is net so belangrik. Kom, ek lees dit eers, dan gesels ons daaroor. Hulle, dis nou hierdie dwaalleraars, wat so hooghartig is, ne? Hy sê by vers 12, hulle besoedel julle lewensmaaltye met hulle skaamtelose uitspattighede. Sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie en deur die wind verby gewaai word. Hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog geen vrugte het nie, wat ontwortel is en mors dood. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande so skuim opspat. Hulle is sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes, waar hulle ewig sal bly. Jy sal ons weet, ons het al oor hierdie dinge gepraat, liewe broer en suster, in die vroeë kerk, is die nagmaal herdenk deur eers vooraf 'n maaltyd te eet. En daarna is die brood en die wyn gewoonlik gebruik. Nou, die mense moes natuurlik hulle eie kos bring na hierdie maaltyd toe. En dan was die gedagte dat elkeen sy kos op die tafel sal sit, sodat almal daarvan kan eet. Maar nou het daar mettertyd verskil begin ontstaan, want die mense wat deftige kos het, en baie kos het, hulle bring daai soort goed. Hulle eet een kant, hulle sit op hulle eie en eet met hulle vriende of met hulle gesinne alleen. Hulle wil nie hulle goeie en hulle lekker kos, hulle lekker pudding miskien, deel met ander mense nie. En dan was die arme mense, wat ook hulle kos gebring het, maar dit was benede die kwaliteit wat die belangrik is en die ryk is, wou hê. En die armes is weer nie toegelaat. Hulle kon nie regtig lekker saam eet met die rykes nie. Daar was dus 'n stans verskil. En daarmee het Judas nou 'n baie ernstige probleem. Want hy sê die dwaalleraars van sy tyd, hulle eet as het ware eers een kant, voordat dit nagmaaltyd is. So hulle eet saam, en dan kom hulle wel vir die brood en die wyn van die nagmaal. Maar dan het party van hulle al klaar self te veel wyn gedrink, hulle raak luidruchtig. Hulle wil ook niks van hulle eie goed deel met die arme mense nie. En so 'n maaltyd in die Bybelse tyd het dan bekend gestaan as 'n liefdesmaaltyd. En het was natuurlik veronderstel om eintlik 'n gewyde tyd te wees. Met ander woorde, 'n tyd wat aan die Here afgestaan word in die eerste plek. 'n Tyd waar tydens die gelowiges hulle vir die gebruik van die nagmaal voorberei het, as hulle so met mekaar saam geëet het vooraf. Die liefdesmaaltyd het egter in baie gemeentes begin ontaard. Dit het ontwikkel in 'n brassery en 'n drinkery, met ander woorde uit spattighede. Byvoorbeeld, luisteraar, as ek maar net 'n ander voorbeeld mag noem, in die groot wêreldstad Korinthe, was daar byvoorbeeld mense wat hulle kos haastig afgesluk het, terwyl ander moes honger bly. Met ander woorde, party het al die kos gegryp en geëet, en die ander het niks gekry nie. Gaan kyk maar in 1 Korintiërs by die 11de hoofstuk, vers 20 tot 22. Daar sal jy 'n opmerking in hierdie verband kry. Nee, so behoort dit mos nou nie te wees onder Christene nie. Gelowiges behoort te sorg dat daar geen selfsug, geen vraatsug, geen gierigheid, geen wanorde of enige ander sonde is wat die eenheid in 'n gemeente kan verskeur of wat daar die eenheid misbruik en net met hulle eie vriende sit en kuier. Dink nou so 'n bietjie, as daar 'n funksie is ook by julle gemeente, liewe luisteraar, by wie sit jy? Sit jy elke keer by jou eie vriende? Sit jy met daai mense van wie jy hou? Sit jy by daai mense met wie jy 'n pad geloop het, of wat met jou 'n pad geloop het? Of sit jy slag by ander mense vir wie jy nie ken nie? Mense vir wie jy kan laat tuis voel, want dalk is hulle vreemd. Mense teenoor wie jy sommer jou hart 'n bietjie kan oopmaak in 'n gesprek teenoor die Here Jesus. So jy sien, ons moet versigtig wees om na hierdie dwaalleraars te kyk, en dan die dwalinge in dieselfde verband in ons eie opsette nie meer raak te sien nie. Want die dwaalleraars in Judas se tyd neem verseker nog deel aan die liefdesmaaltyd, maar maar eintlik is hulle 'n skande op die gemeenskap. Hoekom? Omdat hulle sonder om te blik of te bloos net vir hulle self sorg, is die woorde, net vir hulle self. Dit is dus Christus gelowiges, maar hulle hele lewe draai net om hulle self. Hulle is eintlik inderwaarheid selfsugtig en leeg, soos wolke wat deur wind verwaai word sonder om reën te gee. Het jy dit al dopgehou? As jy weer opkom vir al hierdie Gauteng, die weer kom op, jy sien hoe waai die wind die wolke baie vinnig vorentoe, en dan skielik, dan verdamp die wolk in die hemelruim. Jy sien hom nie meer nie. Hy's weg. Nou, die apostel sê, so is het met hierdie dwaalleraars. Hulle is selfsugtig, hulle is leeg soos wolke, wat die wind verwaai word, sonder om reën te gee. Hulle dra geen vrug nie. As hulle nie self voordeel kan kry uit die situasie nie, hulle help nie om ander mense by te staan nie. Hulle is, nou gebruik jy ander beeld, hy sê hulle is soos ontwortelde, dooie bome, wat geen vrugte oplever nie. En, nog een voorbeeld, en soos woeste golwe, wat hulle skande, soos vuil skuim uitwerk. Is dit nie vreeslik nie? En een mens sien het soms in een maatskappy, ne, waar iemand heeltemal net aan hom of haarself dink, waar hulle uiteindelik so een seer vinger word in een gemeenskap, so seer uitstaan. Hulle maak een groot lawaai, speel harde muziek, as bure wil slaap. Hulle eet net altyd op hulle self, hulle nooit iemand anders nie. Hulle wil net altyd ontvang, en hulle gee nie. Jy sien, die woordjie wat hier met opspat vertaal word, dui eintlik op die vuilgoed in die see, wat soos vuil skuim uitgewerp word, en bo op die golwe dryf uiteindelik. Het jy dit al gesien? As die golf oor die brander spoel, en die brander trek terug, dan lê die vuil skuim daar op die rots. Of as het uitgespoel het, die brander vorentoe gestoot het, op die gladde sand uit, die wit sand, en hy trek terug, dan bly hierdie vuil skuim achter. Een ander beeld van hulle, wat Judas hier gebruik, hy sê hulle so sterre, sterre wat afgedwaal het en wel lig gee, maar wat mense verkeerd lei. Nou, hoekom doen die skrywer dit? Judas gebruik juis hier die ou oosterse voorstelling van die planete as afgedwaalde sterre, so die mense van daai tyd gedink. En hulle het toegeskryf aan die ongehoorsame engele, wat die sterre wou probeer beheer. Hulle plek is ongelukkig, so sê Judas, hulle plek is echter gereed in die duister dieptes. Ons het dieselfde gedagte ook gekry by die 6de versie. So daar moet geen twyfel wees by ons, die liewe luisteraar. Die uiteinde van die wat 'n skewe pad loop, is, soos dit hier staan in die Bybel, gereed in die duister dieptes. Die Here het dit vir hulle voorberei. En daarom moet ons nie skrik vir dinge wat ons partykeer rondom ons raak sien, wat nie vir ons lekker is nie. Mense wat net as het ware voortrol in hulle eie onreg. Ek het nou daag een jongman gesien, hy is 25 jaar oud in die spreekkamer weer. Hy sê, dominee, daar was 'n tyd wat die dinge in my lewe nie reg was nie. Ek wil nou nie voorbeeld oor die radio noem nie. Hy sê, maar daar is mense wat het net nie kan vergeet nie. Wanneer ek daar by die werk kom, dan is het nie lank nie, dan het iemand my gisters uitgesnuffel. Hy sê, dominee, ek werk verskriklik hard. Ek doen my uiterste bes, maar ek kry nooit aanmoediging nie. Dit is net altyd die klappe wat my herinner aan die verlede. Hoe lewe jy en ek as Christus gelowig is? Is ons besig om mense te bou, of is ons besig om mense te breek? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.